«Я починав з внутрішнього опорядження», – каже Лайл. «Тепер я навішую дверцята. Платять на кілька центів більше за годину. І руки менше калічаться. Покажи на мені свої». Я простягаю йому свої розпухлі, подряпані, порізані долоні. «Отож бо», – каже він. Трохи згодом він підійшов до радіоприймача, яким явно пишався. Це був Філко в полірованому дерев'яному корпусі, завбільшки з добрячий музичний автомат. Увімкнув його, і шкала засвітилася зеленим світлом. Приймач брав довгі, середні і короткі хвилі, і мав чарівну лампочку, індикатор настройки, схожий на зелене котяче око з білою зіницею, що звужувалося, коли ловилась якась станція. Чекаючи, поки приймач нагріється, Лайл переглядав у газеті програму. «Може, послухаємо прем'єри сезону?» – сказав він. І додав, звертаючись до Клари. «Тим більше, що ви ж у нас з Нью-Йорка. Мовляв, не думайте, ми теж люди культурні». Ми сиділи і слухали з глибокодумним виглядом знавців. Місіс Джеймс поклала дитину в ліжко і сама, тепер ставши дитиною, умостилася на підлозі під самісіньким гучномовцем. Якби вона могла, то залізла б туди, всередину, щоб бути поряд з тими людьми. Зігріті такою невимушеною гостинністю, ми підіймаємося на щабель вище в своєму житті. Ми маємо сусідів. І для нас уже важливо, яке враження ми на них справляємо. Я дивлюся на Клару, вона випередила мене, на пальці в неї золота обручка. Поки радіодрама, потріскуючи, лунала до нас крізь нічну темряву, Лайл просвіщав нас щодо механіки шумових ефектів. У п'єсі хтось висадив двері. «Насправді вони там не ламають дверей», – пояснював він. «Хтось просто стрибає на ящик з-під овочів. Хряскіт той самий». Чути, як їде запряжений кіньми екіпаж. «Пхе, то вони стукають по столу шкаралупами кокосових горіхів». «Цить, Лолле», каже йому дружина, «ти заважаєш». Коли програма скінчилась, він прочитав нам цілу лекцію про те, як по радіо відтворюють звуки пожежі, урагану, падіння дерева. Запропонувавши нам заплющити очі, він сам зображував усілякі шуми, кожному в саме вухо, щоб краще чули. Виходило в нього добре, але була в ньому і якась божевільність. І мені спало на думку, що, обмінявшись на початку знайомства люб'язністю, люди починають потім обмінюватися своїм божевіллям. Він слухав якусь п'єсу «Аравійські ночі» про вождя бедуїнів, який живцем здирав шкіру зі своїх полонених. «Ой, не треба цього, Лоле», – сказала його дружина. «Потерпи, Люба. Розумієш, Джо, я ніяк не міг уторопити, як воно в них виходить. Морочився, сушив собі голову, а таки здогадався. От заплющ на хвильку очі. Почуєш? Посивієш». Я почув нестямний зойк, кровожерний регіт, а тоді й справді з живої людини стали здирати шкіру дюйм за дюймом. Я не витримав і розплющив очі. Він роздирав навпіл клапоть липкого пластиру. Ні, я не пройнявся прихильністю до нього. За звичайних обставин я не став би приятелювати з Лайлом Рудим Джейсом, але виходячи разом з ним уранці на роботу, я знав, що Клара питиме каву в товаристві його дружини, а потім вони, можливо, вдвох підуть до бакалійної крамниці. Я бачив, як вони передають одна одній дитину, а заради цього я ладен був слухати радіо хоч 100 вечорів підряд. Біля заводської брами завжди стояли 2-3 поліційні машини. Стояли собі, ніби випадково там опинившись. Мені не вірилося, що лягаві шукають мене. Але якщо і так, думав я, то Рудий Джеймс править мені за надійне прикриття. Зрештою, думав я, якщо лягаві й виглядають когось, то не інакше, як хлопця, котрий йде сам один. А втім, усе це дуже малоймовірно. Щоб вистежити мене аж сюди, лягавим спершу треба було б знайти машину місіс Лусінди Беннет у Дейтоні. А той торговець не такий дурний. Він не міг не перефарбувати її. Та навіть якби це їм вдалося, що могло б вивести їх на мій слід? Їм відомо було б тільки, що треба шукати «Шевроле Універсал», зареєстрований на ім'я розумахи Джозефа Беннета-молодшого. Хіба ж цього вистачило б, щоб привезти їх у Джексонтаун, штат Індіана? Та навіть якби й привело, вони однаково тієї машини не знають. бо стоїть вона за гаражем у якомусь завулку, похована під кучугурою снігу. Я і сам її вже, певно, не знайшов би. Проте уявімо собі, що лягаві її розшукали. Кого ж вони виглядатимуть? Вони виглядатимуть самотнього молодого волоцюгу, а не містера Джо Патерсона, що прямує на роботу, намагаючись іти в ногу з рудим здорованим селюком. Обмірковуючи все це, я щоразу доходив утішних для себе висновків, а проте не думати про це я не міг, коли вранці заходив на прохідну і проштамповував час на своїй карточці. Тисячі кулаків били по важільцях компостерів під годинниковими циферблатами. То був звук безнастанної рушничної стрілянини. Ми були, мов, солдати, що стрибають в окопи, а тоді перескакують через бруствер під безперервним вогнем контрольних годинників. І я щоразу роздивлявся довкола, перш ніж пірнути туди. Я робив усе, щоб замаскуватись. Кожна зміна в Кларі і в мені маскувала нас.